Svo eftir að byggðin stækkaði þá fyrir nú fór nú að byrja félagslífi hér í Kópavogi. Þá voru við tengdir Seltjarnarnesi og þar byggu hérna miklu kallar, stóreigna mennsum því að þeir flutti við litt og Reykjavík á þeim árum bæði á Seltjarnarnes og Skerjafjörð áður og það komst undir Reykjavík alveg. Býstum við til þess að hagræða sköttunum. Og þeir eru litur og yfirlega svona frekar smáum augum á okkur hér þessa þúfutvillinga hér í Kópavogi. Og út af þessu spunnus svo erju nokkra sem endaði með því að við slitum okkur lausa og hreppnum var skipti í tvennt.
Já.